Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə kontekst verişidir, bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov. Bu verişi internetdə Azadlıq Radiosu.az saytı vasitəsilə, Hotbird və Türksat peyklərində və mobil telefonlarda dinləyə bilərsiniz. Bugünkü kontekstdə biləcəyiz ki, Türkiyə hökuməti Twitteri nədən qadağan elədi? Noruz bayramını qeyd eləməyə Bakıya kimlər gəlir? Amerika sanksiyalarla Rusiyanın Ukrayna siyasətini dəyişdirə bilərmi? Bakı metrosunda ticarətin yığışdırılması kimə sərf eləyir, kimləri üzür, qərar nə ilə bağlıdır? Bütün bunlardan bugünkü kontekstdə xəbərdar olacaqsınız az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı davam eləyir. Bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov və bir daha Noruz bayramı münasibəti ilə Azadlıq Radiosu adından Azərbaycan xalqını təbrik eləyirik və kontekstə, bugünkü kontekst proqramına günün xəbərləri ilə başlayırıq. Xəbərləri Vaqif Məmmədli çatdırır.
Rusiya Prezidenti Vladimir Putin bugün Kırımın Rusiyaya birləşdirilməsi ilə bağlı razılaşmanı təsdiqləyib. Qeyd edək ki, bundan əvvəl Rusiya Parlamentinin Yuxarı Palatası olan Federasiya Şurası da Kırımın Rusiyaya birləşdirilməsi ilə bağlı razılaşmanı təsdiqləmişdi. Federasiya Şurasının sədri Valentina Matvienko.
Мы являемся не свидетелями, а участниками тех исторических событий.
Матвиенко deyir ki, biz bu günlərdə baş verən tarixi hadisələrin şahidi yox, iştirakçısıyıq və biz ləyaqət, məsuliyyət və vətənpərvərlik hissi ilə həmçinin öz tarixi missiyamızı yerinə yetirdik.
İspolnili svoyu takje istorichesku misiyu.
Valentina Matvienko, Kırımla Rusiya arasındakı razılaşmanı bundan əvvəl Parlamentin aşağı palatası olan Dövlət Duması da təsdiqləyib. ABŞ və digər qərb ölkələri bunu ilhaq hesab edirlər. ABŞ və Avropa Birliyi bundan sonra Rusiyaya qarşı sanksiyalar tətbiq ediblər və Ukraynaya təcavüzün davam edəcəyi halda əlavə tədbirlər görüləcəklərini bildiriblər. İlə indi aldığımız indilərdəki məlumatlara görə Avropa Birliyi daha 12 Rusiya və Ukraynalı məmura qarşı sanksiyalar tətbiq edib və söhbət yenə də viza qadağası və bank hesablarının dondurulmasından gedir. Valentina Matvienko da həmin siyahıya düşüb, Federasiya Şurasının sədri. Ukraynanın baş naziri Arseni Yatsenyuk isə Brüsseldə Avropa Birliyi ilə siyasi əməkdaşlıq razılaşması imzalayıb. Bu, Avropa Birliyi ilə assosiasiya sazişinin bir hissəsidir. Avropa Birliyinin prezidenti Herman Van Rompuy.
Last November, refusal to sign an association agreement with the European Union.
Ötən noyabrda Avropa Birliyi ilə əməkdaşlıq razılaşmasını imzalamaqdan imtina etmək xalq qiyamına, siyasi və mədəni dəyişikliyə səbəb oldu. Biz azadlıq uğrunda həyatını qurban verənlərə borçluyuq və biz bu gün açıq və hər tərəfli Ukrayna qurmaq istəyənlərin hamısını dəstəkləyirik.
Who today are striving to build an open and inclusive Ukraine.
Herman Van Rompuy. ABŞ-ın sanksiyalarına qarşı əlavə cavab tədbirlərinə ehtiyac yoxdur. Bunu isə Rusiya prezidenti Vladimir Putin deyib. O həmçinin qeyd edib ki, Ukraynaya qarşı viza rejimi tətbiq etməkə lüzum yoxdur, çünki bundan milyonlarla sadə insan əziyyət çəkəcək. Hesab edirəm ki, hələlik cavab addımlarından çəkinməliyik. Bu ilk növbədə Ukrayna ilə viza rejiminə aiddir. Çünki əgər biz Ukraynaya qarşı viza rejimi tətbiq eləsək, bundan ailələrini dolandırmaq və kiçik qazanc dalınca Rusiyaya işləməyə gələn heç bir günahı olmayan milyonlarla insana ziyan dəyəcək. Bunu eləmək lazım
deyil.
Vladimir Putin, Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov isə qərbin rusiyalı məmurlara qarşı tətbiq etdiyi sanksiyaları ağılsızlıq, faydasız adlandırıb və bunun sadəcə lazımsız maneələr yaradacağını bildirib. Kiyevdə səfərdə olan BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon isə bir daha Rusiyanı Kırım məsələsini dinç yolla həll eləməyə çağırıb, Ukraynanın suverenliyi və ərazi bütövlüyünə hörmət etməyə çağırıb. Xəbərləri davam etdiririk. Azərbaycan bugün Azərbaycanda məhbus həbsdə olan 11 İranlı məhbusu öz ölkəsinə təhvil verib. Bu barədə İranın Azərbaycandakı səfiri Möhsün Pak Ayin məlumat verib. Bu əsirlərin bugün İran sərhədində İrana təhvil verildiklərini bildirib. Və sonda futbol üzrə Çempionlar Liqasının 4-də 1 final mərhələsinin püşkü atılıb. İsveçrənin Nyon şəhərində keçirilən püşkü atmanın nəticələri belədir. Barcelona, Atletico, Real, Borussia, Paris Saint-Germain, Chelsea, Manchester United, Bavaria. 4-də 1 finalın ilk oyunları aprelin 1-2-sində, cavab görüşləri isə 8-9-unda keçiriləcək.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyin.
Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
10.862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı
Azadlıq VOA Azeri. Azadlıq Radiosunu TürkSat'da dinleyin. Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podcastda dinleyenlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podcast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulağa. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podcast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podcast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podcast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Və bugünkü kontekst proqramına Ukraynada baş verənlərlə başlayırıq. İlk öncə Azərbaycanın qonşusu olan Ermənistanın Kırımla bağlı mövqeyindən Amerika artıq məyusluğunu ifadə eləyib, Qərbin şiddətlə qınadığı qərardan Ermənistan hökumətinin Kırımın Rusiya birləşməsinin tanıması qərarından rəsmi Vaşinqton məyus olub. Bunu Amerikanın Ermənistandakı səfiri John Heffern dilə gətirib. Səfir Heffern Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə telefon danışığı zamanı Şeyx Sarkisyan elədiyi açıqlamalar çox uğursuz və məyus edici adlandırıb. Səfir bir daha təkrarlayıb ki, Amerika Kırım sakinlərinin Rusiyanın bir hissəsinə çevrilməsi üçün keçirdikləri səs verməni qanunsuz sayır. Rusiya isə bu arada bugün Kırımın Rusiya birləşməsi ilə bağlı müqaviləni təsdiqləyib, həm Prezident Putin, həm də Rusiyanın parlamenti. Eyni gündə isə Avropa İttifaqı və Ukrayna arasında assosiasiya sazişinin siyasi pakt hissəsi imzalanıb və bununla bağlı artıq 2 gün idi ki, Brüsseldə Avropa İttifaqı ölkələrinin hökumətləri ilə görüş keçirilirdi. Avropa Komissiyası rəhbəri Jose Manuel Barroso bəyan eləmiş ki, saziş Ukrayna ilə Avropa İttifaqı arasında əməkdaşlıq və yaxınlaşma istiqamətində ciddi addım olacaq. Barroso bu sammitin açılışında çıxışında belə demişdi. Ölkə başçıları Brüsseldə Avropa Birliyinin liderləri həmçinin 12 yüksək vəzifəli Rusiya və Ukrayna məmuruna qarşı nəzərdə tutan sanksiyaları da dəstəkləyiblər. Yer gəlmişən Amerikanın və Avropa Birliyinin tətbiq elədiyi sanksiyaları Rusiyaya qarşı sanksiyalardan və son olaraq Obamanın, Amerika Prezidenti Barack Obamanın dünən açıqladığı sanksiyalardan Azadlıq Radiosunun internet saytında xəbər tuta bilərsiniz. Söhbət burada Putinin yaxın ətrafının hesablarının dondurulması və bir sıra başqa sanksiyalardan da gedir. Bu sanksiyalar amma yetərli olacaqmı ki, Amerika Rusiyanın Ukrayna ilə bağlı, Kırımla bağlı siyasətində dəyişiklik eləyə bilsin? Bununla bağlı Hudson İnstitutunun şərhçisi Richard Weitz Azadlıq Radiosuna bildirib ki, problem ondadır ki və bu problem heç də indi peyda olmayıb. Amerika Birləşmiş Ştatlarında Rusiyaya təsir eləmək üçün yetərli olan rıçaqlar, alətlər yoxdur ki, Rusiyanın beynəlxalq siyasətinə təsir eləyə bilsinlər. Hətta İranla bağlı Amerikanın əli daha güclüdür, çünki İranla Amerikanın əlaqələri daha yaxındır və daha iqtisadi cəhətdən bir-birinə bağlıdırlar. Rusiya ilə bağlı isə Amerika rəsmiləri heç də istədikləri olaraq Rusiyaya sanksiyalar tətbiq eləyə bilməzlər, elə sanksiyalar ki, Amerikanın özünə də təsir eləməsin. Ancaq Richard Weitz həmçinin Azadlıq Radiosuna onu da bildirib ki, hazırda Obamanın elan elədiyi son sanksiyalar belə əslində Konqresi və Dünya Birliyini sakitləşdirmək üçün qəbul olunub, çünki elə Rusiya oliqarxları və ya rəsmiləri də özlərinin maliyyə vasitələrini, vəsaitlərini Çin və ya Yaxın Şərq körfəzinə köçürə biləcəklər və onların itkiləri müqayisədə çox cüzəl olacaq. Ancaq Rusiyanın Kırımdakı demarşını Amerika cavabsız qoya da bilməzdi, çünki bu ilk növbədə Azərbaycanlılar, Qazaxıstanlılar, Polşa və Pribaltika ölkələrini də narahat edib və Amerika Birləşmiş Ştatları burada əlində olan vasitələrlə dünyaya və həmin dövlətlərə də göstərmək istəyir ki, Kremlin addımlarını nəinki dəstəkləmir, ona qarşıdır və əlindən gələn imkanlardan istifadə edərək bunun qarşısını almaq istəyəcək. Amma ekspertin fikrincə Putinin siyasətini dəyişmək elə də asan olmayacaq. Eyni zamanda burada bir faktı da vurğulayaq ki, Amerikanın birbaşa olaraq rəsmi səviyyədə açıqlamadığı sanksiyalardan olsa da bir neçə kredit reytingləri Rusiyanın Krımı birləşdirməsindən sonra və sanksiyalarının üzləşməsindən sonra Standard & Poor's və Fitch Rating agentliklərindən söhbət gedir. Rusiyanın pozitiv olan reytinglərini neqativlə əvəzləyiblər. Ümumiyyətlə, Ukrayna və Krım ətrafında nə baş verir? Bunun hamısını Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımıza gəlib oxuya bilərsiniz və ya Azadlıq Radiosunun sosial şəbəkələrində də xəbərlərlə tanış ola bilərsiniz. Ya da ki, elə Azadlıq Radiosu TV-də, Hot Bird Pekində dünyada və Azərbaycanda baş verənləri izləyə bilərsiniz. Bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı az sonra davam edəcək.
Pay torpaqları mənəmsiz, öz dedəsi və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7741 zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı davam edir. Bayaq da xatırladığımız kimi Azərbaycanda hazırda Noruz bayramı münasibəti ilə tətil günləridir, rəsmən iş günləri deyil. Azərbaycanda Noruz tədbirləri necə keçirildi? Bu haqda video reportajlarla izləyə bilərsiniz Azadlıq Radiosunun internet saytına və ya Azadlıq Radiosunun YouTube kanalına gəlməklə. Azərbaycana hər il Noruz bayramını keçirməyə xarici qonaqlar da gəlirdi, daha doğrusu Azərbaycanın qonşularından bura Noruzu qeyd eləməyə gələnlər də vardı, xüsusən də İrandan gələnlər. Onları bura nə gətirirdi və bu il Azərbaycana gələn İranlı qonaqların sayı nədən azalıb, xüsusən də Noruz bayramı günlərində, bunu indi biləcəksiniz.
İçər şəhər yenə də qonaqlı qaralıdır. Noruzu qeyd etmək üçün qoşa qalı qapısına axın edənlər həm əylənir, həm də alış-veriş edirdi. Hər il olduğu kimi bu ildə bayramı Bakıda keçirmək üçün İrandan gələn azərbaycanlıları görmək olurdu.
Qəşəng şeylər var, cimərlərdən alacaq, sünnəti hər nə olsa onlardan alacaq, hər nə qəşəng olsa. Ondan sonra özüm və öz millətimin tərəfindən Azərbaycan millətinə bayram Noruzunu təbrik deyirəm.
Biz iki sərdi gəlmişik bura və birləri yoldaşımı və oğlumu gətdim ki, onlar da Azərbaycan Noruzunun zərşini görələr və onlara da çox xoş keçsin.
Üç ildir Noruzu Azərbaycanda keçirən Təbrizi Əlrıza bəy isə bu dəfəki gəlişindən çox giləyləndi. Dedi ki, Azərbaycan sərhədindən keçəndə onları çox narahat edirlər. Belə getsə Bakıya gələnlərin sayı ildən ilə azalacaq.
Noruz bayramına əsil gələnlər. Üç il bundan qabaq mən yadımda 4-500 min İranla gəlmişdi. Ancaq indi fikir eləmirəm 50 min şahat 60 mindən ola bilər. Bir dənə maşını əraba gətirmək üçün bizə 130 manatacan heç yerə pul aldılar. Bimə filan. Bu pullar ağır olur yani.
Giləyküzardan uzaq qonaqlar isə şənlikdə doyunca əylənib bayram sevincini yaşamaqdaydı. Noruz abu havası baharın gəlişi onu qeyd edənlərə böyük zövq verirdi.
Tehrandan. Tehran. Burada Noruz bayramı çox xoş keçir. Çün öz rişəmizə qayıdırıq burada. Qəşəm bayram keçirir.
Birinci dəfəmizdir. Hep televizyondan görmüştük ama canlı canlı görmek daha güzel bir şeydi. Orada bir şey yoktu, sadece görüştü fakat.
Ben sad dersen. Yine geleceğim burada, yine burada geleceğim. Çok teşekkür sizden. Bayramımız mübarek. Yaşa Azerbaycan, yaşa Bakı.
azadlıq?
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz. İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, markası ilə ası var onun. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə götürək para 100 evdən çoxu beləsirəm. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən üç oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gedib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxub yaşamaq. Dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışan qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxub yaşamaq. Artıq yetərli qorxub yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Kontekst proqramı davam edir. Türkiyədə mart ayında bələdiyyə seçkiləri yaxınlaşdıqca, ölkənin siyasi arenasında gərginlik artdıqca, hökumətin müxtəlif qadağaları da artır. Məsələn, Türkiyədə bugündən Twitterə yasaq qoyulub. Bu barədə Türkiyə hökumətinin mətbuat müşavirliyi məlumat yayıb. Bundan öncə Başnazir Rəcəb Tayyib Ərdoğan Bursa'da keçirdiyi seçki mitingində çıxışı zamanı demişdi ki, Twitter müvitterin kökünü qazıyacaq və müşavirlik nazirin bu bəyanatına da açıqlama verərək bildirib ki, Başnazir Ərdoğan belə deyəndə hüquqi bir vəziyyətə işarə eləyirdi. Həmin açıqlamaya görə hazırda Türkiyədəki vətəndaşların bəzi linklərinin qaldırılmasına bağlı məhkəmələrdə çıxarılan qərarların tətbiq olunması mövzusunda Twitter səlahiyyətlərinin laqeyd qaldıqları söhbət predmetidir və bu üzdən Twitteri müəyyən müddətə bağlayırlar. Türkiyənin prezidenti, ölkə başçısı Abdullah Gül isə elə bu qərara tweet ataraq reaksiya verib deyib ki, sosial media platformalarının tamamilə qapadılması təsdiq oluna bilməz və ümid edir ki, bu qadağa da uzun sürməyəcək. Ümumiyyətlə, Türkiyədə Twitteri nədən qadağan eləyiblər? Hazırda doğrudan da mı Twitterə girmək olmurmu? Bunlardan Azadlıq Radiosunun Türkiyədəki əməkdaşı Durna Səfərli danışır.
Dünən gecə saatlardan etibarən Türkiyədə Twitter sosial şəbəkəsinə giriş əngəllənib. Dünən gündür Başnazir Rəcəb Tayyib Ərdoğan Bursa'da keçirdiyi mitingdə Twitteri kökündən qazıyacaq deyə bir ifadə işlədi. Ölkəmizə bir qrup insanın toxmaq istədiyi fitnənin qarşısını almalıyıq. Ölkəmizin təhlükəsizliyi üçün mühüm məsələdir deyə çıxış edib. Ondan bir neçə saat sonra Türkiyə Telekommunikasiya Nazirliyi baş prokurorluğa və baş prokurorluğa müraciət edib və bir neçə məhkəmə qərarına əsas gətirib Twitterin qapatılmasını istəyib və bundan da bir neçə saat sonra Twitter həmən qapatılıb. Türkiyədən sosial şəbəkələrə yasaq gətirilməsi təcrübə deyil. Daha öncə YouTube sistemi də Türkiyədə yasaqlanmışdı. Bununla belə Twitterə giriş əngələnə bilməyib. Çünki istifadəçilər müxtəlif yollarla Twitterə girə bilməklər, internet aralarını dəyişdirməklə və s. Twitter qapadılandan təxminən bir saat sonra Türkiyədən Türkiyə elə 1 milyona yaxın tweet yazılıb. Twitterin qapadılması səbəbləri müzakirə olunur. Hətta məhkəmə şikayətlərinə başvurulub. Türkiyə Mətbuat Şurası məhkəməyə müraciət edib Twitterin qapadılmasının heç bir əsası olmadığını bildirir. Twitter şirkəti özü təkili sürətdə Türkiyədə vəkillərini təyin edib və hüquqi işləməyə başlayıblar artıq. Bilirsiniz ki, qarşıdan 32 mart seçkiləri gəlir və seçki öncəsi Türkiyədə hakimiyyət daxili çəkişməyə şahid oluruq. Gizli səs yazıları, video görüntülər, müxtəlif sənədlər ortaya çıxarılır. Fəthullah Gülən qrupu ilə Baxmadir Fəthullah tərəfdarları arasında gedir bu çıxışma. 25 mart tarixində belə bir mediada dolaşan söhbətə görə daha yeni bir sensasiya ya səbəb ola biləcək bir yayım başladılar. Burada Ədalət və İnkişaf Partiyasının çox önəmli üzvlərinin sizə nigahı ilə bağlı hər hansı görüntü ola biləcəyi ehtimalında. O cümlədən bəzi Türkiyədə törədilmiş cinayət faktları ilə əlaqədar açıqlamalar ola bilər. Bu məsələ müzakirə olunur. Yəni Twitterə giriş ona görə əngəllənir ki, seçkiyə qədər bu görüntülər yayınlanmasın kütlələrə. Amma Twitterə giriş Türkiyənin şəhər yerində əngəllənməyib. Yəni bu saata olan məlumata görə Türkiyənin İstanbulun müxtəlif yerlərində məsələn Twitterə giriş var. Mən İstanbulun bir yerində girə bilmədim, məsələn başqa bir yerində Twitterə öz hesabıma rahatlıqla girə bildim.
Bu durna səfərliydi. Türkiyədə seçki ilə bağlı baş verənləri ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytında oxuya bilərsiniz. İndi isə Azərbaycanda Bakıda son günlərin daha aktual bir probleminə keçirik. Söhbət metrodakı ticarət köşklərinin bağlanması və bununla bağlı etirazlardan gedir. Öncəki metropoliten rəhbəri Tağı Əhmədov dəfələrlə deyirdi ki, bu ticarət köşkləri onlara lazımdır ki, həm işçilərin maaşını verə bilsinlər, həm də qiymətləri, metrodakı gediş haqqı qiymətlərini qaldırmasınlar, amma metronun yeni rəhbərliyi köşkləri bağlamaqda qərarı da artıq və bir çox yerlərdə də bağlayıb. Ancaq ticarət köşklərini bağlamaqla Bakı metrosu nə itirəcək, vətəndaşlar nə itirəcək və bundan kim qazanacaq? Bu məsələni Nüşabə Fətullayev araşdırıb.
İşsiz millət. Harda işləyir?
Sualı Bakı metrosunda söküntülər aparlarkən ticarətçilərdən biri səsləndirir. Metroda alış-veriş köşklərinin söküntüsü yekunlaşıb, amma ticarətçilərin etirazı hələ də davam edir.
Gəldilər, birdən-birə polisləri tökdülər. Elə bir şey biz burada erməniyik, biz Azərbaycan. Biz də haqqımızı tələb eləmir. Amma haqq deyə şey tələb edir, yəni başından vururlar.
Kimimizə zorakılıq, polisi töküb üstündə zorakılıq edirlər. Mallarımız hamısı ayaq altında qalıb.
Sökən köşklərdə azı 1500 ticarətçi çalışırdı. Söylədiklərinə görə onların hər biri ilə icarə müqaviləsi bağlanıbmış. Hətta müqavilə müddəti fevralda başa çatanlardan da mart ayının icarə pulu toplanıbmış. Bütün bunlar ola-ola gözlənilmədən elə gecənin gecə çağında köşkləri sökməyə başlamışdılar.
Birdən-birə xəbərdarlıq eləmədən gəldilər ki, bir saatin içərisində sökün. Sökməsiz, həm polis gələcək, həm nə varacaq, bağlı köşəcək.
Mən 1500 manat pul vermişəm bu ay, gətirib 700 manat pul qaytarlar. 15000 manat da bura pul salamışam. Başa düşmək, təbii ki, onda gedək öləq də. Bu dövlət deyir ki, biz gedək öləq.
Mən imtina edirəm öz dövlətimdən, öz prezidentimdən. Hər şeydən imtina, balalarımı da götürüb gedib xaricdən özümə sığınacaq istəyəcəm.
Ticarətçilərlə müqavilə Bakı metropoliteninə Tağı Əhmədovun sədrliyi etdiyi vaxtlar bağlanıb. Metrodakı alış-veriş obyektlərinin söküntüsü ötən ay, fevralın 27-sində Tağı Əhmədov vəzifəsindən çıxarılandan sonra başlanıb.
93-ün köşkünüyəm, qaşqınıyəm bilmirəm. Nəysə, adım belədir. Özümdə döyüşən olmuşam. Qalpə yerləri var. Bu yerlərdə köşkünləri görə açıblar.
Onların hesabını açdılar, dedilər, siz dolandıracaq. Nə tər ol, Tağı müəllim, gedək kimi təzə gəlməyib.
Qanun itdi.
Qanun itdi. Həmən dövlət, həmən prezidentimiz. Nə oldu, biz 20 işlədik.
Qadın öldü, neydi? Qadın
öldü. Ticarətçilər ən çox narazı salan odur ki, köşklərin sökülməsinə dair onlara əvvəlcədən xəbərdarlıq edilməyib. Əvvəlcədən bilsəydilər, heç olmasa mal almazdılar. İndi pulları qalıb malda. Üstəlik çoxu bankdan götürdüyü kreditlə mal aldığından indi hər ay banka borc ödəməlidirlər.
10 nəfərin bankıdır burada. 300 min, 400 min baba burada bank var. Baba hamısını. O bizi nə günə qoyub? 27 min 2 nəfərə borcumuz var. Tək banka. Bu necə ödəyəcəyik biz? Onlarla.
Bank işçisini gətirmişik mağazinə. Biz demişik bizim yerimiz buradır. Gəlib çəkili çəkiblər, evə gəliblər, əşyaları yazıblar. İndi də mağazini dağıdıb tökürlər. Biz hardan ödəməliyik? Bizim sualımıza siz cavab verə bilirsiniz, yoxsa yox?
Biz nə istəyirik? Biz ödəyirik. Biz seçmişik nazirləri, ministrləri ki, bizə yardım eləsinlər. Bunlar da bizi topdakı bombayı dağıdırlar. Gedin ölün, qırılın. Belə olmaz axı.
Yoxsa qeyri.
Qusun qazansın. Bu belə olmaz. Biz indi banka pul götürmüşük. Ha, indi bura da bağlandı. Biz bankın pulunu nətər verəcəyik? Biz nətər deyək ki, bağlıdır. Deyirəm, bizə nə bağlıdır? Sən götürdən mal adı ilə götürdün, indi mənim pulumu ver də.
Bakı İcra Hakimiyyətinin Xidmət və Ticarət Departamentinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Əlabbas Bağırovun sözlərinə görə metronun 21 stansiyasında söküntü başa çatıb. 1200-ə qədər köşk sökülüb. O, strateji bir obyekt olan metroda ticarət köşklərinin olmasını doğru saymadığını ayrıca vurguladı. Azadlıq Radiosunun doğru deyildisə niyə yeni sədr gələndən sonra köşklərin söküntüsünə başlanıldı sualına Əlabbas Bağırov belə cavabladı.
Məni o dərin yerlərə səymə, mən bir dərin yerlərdə üzə bilmirəm. Mənim ki o dayaz yerlərdir. Mən xahiş edirəm sənlə məni bu belə deyəsə bu provokasiya suallarından necə narahat eləməyim.
Əlabbas Bağırov dayaz yerlərdə üzməklə söküntü məsələsindən bunları dedi.
Yəni bildiyiniz kimi metropoliten belə deyək də strateji əhəmiyyətli obyektdir və hər zaman orada insanların həyatı üçün təhlükə var. 21-nin hər birində artıq orada deməli işlər başa çatdırılıb, söküntü işləri başa çatdırılıb. Deməli oradan 1194 nəfər sahibkarın olduğu barədə bizə informasiya verilibdi metropolitenlən və bu işdə tezliklə başa çatdırıldı. Artıq metropolitenin giriş çıxışında bir nəfər də olsun artıq o alqı-satqı işi ilə məşğul deyil.
Metrodakı ticarət köşkləri gediş-gəlişi əngəllədiyindən problemin həllini gözləyənlər az deyildi. Hüquqşünas Müzəffər Baxış da metroda alış-verişin əleyhinə olanlardandır. Amma o bir məsələyə diqqət çəkir. Söküntülər qanunla aparılıb ya yox. Ticarətçilər metropoliten rəhbərliyinin icazəsi ilə çalışıbsa, demək məsələ də elə çözülməli idi ki, onlara minimum ziyan dəysin.
Bu nöqtəyə nəzərdən bəli, düşünürəm ki, onun hərəkəti, yəni metropoliten rəhbərliyinin hərəkəti sırf qanunsuzluqdur. Əslində, normal dövlətlərdə belə metropoliten rəhbərli barəsində cinayət işi başlayıb onun məsuliyyətə cəlb edəcəklər. Çünki o, Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 309.1-ci maddəsində nəzərdə tutulan, yəni qulluq mənafeyinə zidd olaraq salayiyyə hədlərini aşaraq insanların mənafeyinə çox mühüm dam vurub.
Metrodakı köşklərin bəzisi elə 1993-cü ildə o vaxt ki, Prezident Heydər Əliyevin sərəncamı ilə şəhid ailələrinə, Qarabağ müharibəsi əlillərinə, qaçqın və məcburi köçkün ailələrinə verilmişdi. Sonradan ticarət köşklərinin sayı artırıldı, yeni kateqoriya şəxsləri də əlavə etdilər. Tağ Əhmədov bir neçə il öncə Azadlıq Radiosuna müsahibəsində demişdi ki, bu köşklərdən əldə olunan vəsait metropolitenin xərclərinə gedir.
O ticarət mərkəzlərinin pulu hamısı dövlətə gəlir və oradan qazanılan pul metropolitenə gəlir. Eyni zamanda bugün Bakı metropolitenində ardasa 1 milyon 100 min adam olarsa, biz artıq bunları yavaş-yavaş aradan çıxardarız. Fikirləşin ki, bizdə bugün içəri şəhərdə heç bir dükan yoxdur, sahildə yoxdur və arendiyə vermirik. Və getdikcə də yavaş-yavaş bu yığışılacaq. Amma gəlin görək, 10 min adamı bugün birbaşa yığışdırıb az qoymaq yaxşıdır, ya pisdir?
Yeni rəisin gəlişindən sonra metroda nələr dəyişəcək? Ən çox səslənən suallardan biri budur. Hələlik metrodan çıxarılan ticarətçilərin gələcək taleyi daha çox narahatlıq doğurur.
Nüşabə Fətullayevin araşdırmasını öz gözlərinizlə də görə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun internet saytı və sosial şəbəkələrdəki ünvanlarına gəlməklə video reportajı, sənədli filmi izləməklə bu kontekst başa çatır. Bələdçiniz Məhdi Milki Məmmədov, sağ olun, salamat qalın, azadlıqda qalın.